Labvakar, Rīgas reformā draudzē 2017. gada pirmajā dienā, pirmajā pēcpusdienā. Es jūs abrīnoju, ka jūs esat šeit. Pats sevi arī abrīnoju, ka es esmu šeit. Tikko jaungadas svinības vēl citur nav rimušās. Bet ir brīnišķīgi, mēs varam iesākt gadu ar slavēšanu, ar pielūgsmu, ar Dievu vārdu, ar lūkšanām, ar dziesmām, kā viesturs teica, un ir labi, un vissvarīgākais pielūk un slavē Dievu. Izlasīsim mūsu rakstu vietu. Tās ir otrās Timoteja vēstules pašas beigas, no 9. pantiņa līdz beigām. Es esmu mazliet īsāks par iepriekšējo runātāju. Tā ir 1215. lapuse, tā ir 4. nodaļa, 2. Timoteja vēstules no 9. panta līdz beigām. Steidzies ierasties pie manis ātri, to saka Pāvils Timotejam, jo Dēma ir mani pametis, viņš ir iemīlējis šo pasauli un ir devies uz Tesalonīki. Kreskens ir devies uz Galatiju, tic uz Dalmātiju. Vienīgi Lūka ir ar mani. Atrodi Marku un ņem viņu sev līdzi, jo viņš man var būt noderīgs, viņš man ir ļoti noderīgs kalpošanā. Tihiku es nosūtu uz Efezu. Kad tu nāc, paņem līdzi apmetni, ko es atstāju trodā pie kārpa arī raksturuļas sevišķi pergamentus. Vārkalis Aleksandrs man ir daudz ļauna noderīs, lai kungs viņam atmaksā pēc viņa darbiem. Sargies arī tu no viņu, jo viņš ir naidīgi nostājies pret mūsu mācību. Manā pirmajā aizstāvībā pie manis nebija neviena, bet visi mani pameta, lai viņiem tas netiek pieskaitīts. Man līdzās bija kungs un apveltīja mani ar spēku, lai caur mani tiktu paveikts sludināšanas uzdevums, un visas tautas dzirdētu vēsti un tiktu izrauts no lauvas mutes. Mani atbrīvos kungs no jebkura ļauna darba un izglābs savai valstībai, kas debesīs. Viņam slava uz mūžu mūžiem. Āmen. Pasveicinu Prisku un Akilu un Onesiforinām. Erasts palika Korintā, Trofimes atstāja slimu Miletā. Pasteidzies ierasties pirms ziemas. Tevi sveicina Eibuls, Pudens, Līns un Klaudija, kā arī visi brāļi. Kungs, lai ir ar tavu garu žēlastība ar jums. Tas ir kunga vārds. Aizlūksim. Kungs un debes tēvs, mēs slavējam tev šajā dienā. Svētdienā pateicamies par tavu vārdu. Es aizlūdzu, lai tavs vārds mūs stiprina mūsu sirdis un prātus, atjauno tos. Kungs, šajā vēstulē liec caur Pāvilu Timotejam mums uzkurināt savus kalpošanas dāvanas, atgriezt skatu uz evaņģēliju pasludināšanu, jo caur evaņģēliju nāk dzīvību un nāves apstādināšana. Tu esi darījis brīnišķīgus darbus. Mēs lūdzam, lai arī tu mūsu apņēmību atjauno mūsu skatu, domājot par jaunām lietām, jaunā gadā ietekmē mūsu domas un dzīves. Es lūdzu mūsu kunga Kristus vārdā. Amen. Gadu sākums varbūt tieši šodiena, man vairāk liekas, ka iepriekšējā gada beigas vai nedēļa, kas sāksies, ir laiks, kad mēs dažiem ir apņemšanās, labā nozīmē apņemšanās ir plāni, mēs pārskatām to, kas ir svarīgs, un arī es nevarēju atturēties no vilinājuma izmantot šo 1. Janvāra reizi un pārvērst šo tēmu, šo sprediķi arī kādos punktos, kurus var paņemt un izmantot šādā veidā. Bet pie tā es nonākšu mazlietiņ vēlāk, bet tas būs viss, un arī mēs esam pašas vēstules pašās beigās, un tā ir iespēja pārskatīt viņu visu kopumā un pārvērst viņu tādos paņemamos punktos. Bet es pirms pie tā, ko mēs tikko lasījām, Pāvila mērķis vispār vēstulē ir atjaunot Timoteju Timoteja evaņģēlī pasludināšanas kalpošana un visas draudzes kalpošana, ne tikai Timoteja, viņš raksta jums visiem, viņš raksta, tā ir tā kā publiskā vēstule, kur ir vienam, bet tiek dot visiem, lai izlasa, lai visi zina, lai pamudinātu visus kopā. Un konkrētāk tieši viņi rakstīt, lai, ne, lai Timoteju nesamulsinātu, tas, ka evaņģēlī darbs var nest ciešanas, turklāt apkārt parādās kalpošanas, kurās tiek piedāvāts vieglāks ceļš. Mēs redzam, ka ir vairāki, kas ir aizgājuši jau pa citu ceļu, un arī tieši šajā uzskatījumā mēs redzējām, lai Timotejs paliek ar īsto evaņģēliju, ar Pāvila vēsti, Pāvila evaņģēliju, Pāvils ir apustuls, paši Kristus izvēlēts, un ar viņu dzīves veidu, lai, lai Timotejs paliek. Kā viņš to dara? Viņš saka, uzkurini, viņš dos mums veidus, kur arī mums visiem ir noderīgi, bet lai pietuvinātu to problēmu, mums varbūt viņa pirmā brīdī liekas, kas tur Pāvilu vajāja, vai tas tā ir arī šodien. Es izmantošu mūsdienu kristīgu filozofu salīdzinājumu, ka mēs varam mūsdienu situāciju salīdzināt ar Dürera gleznu, Johannes Dürera gleznu, kas saucās Jāņa atklāsmes grāmata. Tā ir lielformāta glēzna, viņa būtu bijusi gandrīz 3 metri augsta, bet tur, kur viņa ir izstādīta ASV, viņai augšējā trešdaļa ir pazaudēta. Viņa ir kaut kādā vēsturiskā notikumā norauta nost un tās augšējās daļas nav. Tajā vietā, kur viņa ir izstādīta, ir zināms, kas tajā augšējā daļā ir. Mēs varam iedomāties, Jāņa atklāsmes grāmata, tur ir debesu aina un tur ir zemes aina. Bet tā debesu aina ir norauta nost, viņas nav un paliek tikai šīs zemes darbošanās. Viss, ko cilvēki dara uz šīs zemes un kas ir svarīgs, kas ir tātad šī īsā perspektīva, kas ir tikai šī dzīve, šī māja bez otrā stāva, kurā tas, kas ir debesīs, tas, kas ir nākotnē, tas, kas ir uz priekšu, tas viņš nav bildē vienkārši, un tas iespiež visu, ka mums ir viss jāpaspēj tagad un šajā dzīvē noreducē visu svarīgo, un arī, kad mēs domājam par mērķiem, kādā kartē mēs šos mērķus ieliekam. Mēs zinām, ka mēs paši tā kā esam tie mērķi spraudēji, bet kas mums dod karti, kurā tos mērķus ielikt, cik tā karta ir liela. Un kopējā laikmet gars, laikmet filozofija ir līdzīga šai gleznai, kad ir tikai zemes daļa, zemes laiks, tas, kas būs nākotnē, tas, kas ir virs mums, dievu sfērā, tas vienkārši Nav mūsu bildē. Un šādos apstākļos evaņģēlijas sludināšana, kurš runā par to godību, kas ir priekšā, par to, kas ir svarīgi tagad, tāpēc, ka priekšā ir jauna valstība, tāpēc, kad ir jauns ķēniņš, mums tikko bija Ziemassvēt, mēs priecājāmies jauns ķēniņš, piezīmes jaunu valstību atnes. Tas viss paliek, tas viss ļoti konfliktē ar evaņģēlijas sludināšanu, un mēs varam piedzīvot lielāks vai mazāks pagaidām, manuprāt, tiešā nozīmē mazas vajāšanas. Un tomēr Pāvils raksta šīs vēstules trešajā nodaļā, viss, kas grib dievbīgi dzīvot, tiks vajāti, jo mūsu uzskats ir sevišķi, mēs patiešām prioritizēsim evaņģēliju un dievu valstību, viņš sadursies. Daudzajādā veidā, kā mēs arī pieskarsimies. Bet šie pamudinājumi un Pāvila spēcinājums arī mums ir svarīgs un aktuāls, lai mēs paliktu uz evaņģēliju pasludināšanas prioritizēšanas ceļu katrs savā veidā, kas mums ir dots. Mums varētu vispār būt iespējas, ja nebūtu šī rakstvieta, ka Pāvils ir tāds vientuļais kaubojs, kurš darbojās viens, bet lūk, nē, viņam ir ļoti svarīga komanda. Paskatieties, cik vien vārdus viņš nepiemin šajā rakstuvietā. Šie visi cilvēki viņam ir ļoti svarīgi. Viņš viņus personīgi atcerās, vai nu viņš dod par viņiem tādu atskaiti, jo šī Pāvila pēdējā vēstule, tas ir noslēgums vērtējumu, vai viņš viņus sveicina. Pāvilam ir ļoti svarīga komanda. Tagad, kad Pāvils zina, kad viņam ir, viņa dzīve ir galā, viņš uzstāja, lai Timotejs ir klāt, lai Timotejs atnāk pie viņa. Redzēt, divreiz ir rakstīts, steidzies ierasties pie manis 9. Pantā, un pēc tam 21. Pasteidzies ierasties pirms ziemas. Droši vien ziemā nevar ceļot, vai vispār Pāvils pavasari piedzīvos, mēs nezinām, viņš saka, steidzies, viņš ļoti grib, lai Timotejs ierodās, lai viņš ir klāt, lai Timotejam ir pieredze, lai viņam ir liecība, ka Dieva īpašs spēks ir ar tiem, kur paliek uzticam evaņģēlī darbam līdz galam, lai Timotejs būtu klāt, lai viņš pats to redzētu savām acīm. Mēs šo vēstuli studējot, tā sērija ir bijusi ar atstarpēm, redzējām, ka Timotejs nav tajā spēcīgākajā stāvoklī. Ja Pāvlam ir jāsaka atjauno savu kalpošanas dāvanu, tā tad viņš ir tāds padzis, atkāpies, mēs nezinām, cik slikti ir, bet viņam ir viņš jāceļ, jāatjauno. Un vieno lietām viņam ir šīs pamācības, un otra lieta viņam jāierodās personīgi. Viņam jābūt klāt, viņam jāredz, ka Dievs var stiprināt Pāvilu pastāvēt. Mēs neesam visi apustulis Pāvils, vai ne? Mēs nevaram pat tiešo tā pārnest, un mēs pat neesam visi Timotejs, bet vēstuli ir vārds mums katram draudzei, kad Dievs Kristu ir darījis kaut ko ļoti īpaši brīnišķīgi. Tā ir Kristus ierašanās epifānija, tas arī, ko mēs Ziemassvētkos svinējām un daudz domājām par to, ko viss tas ienes, ko viss tas izmaina. Un evaņģēlija caur evaņģēlija sludināšanu tas tiek nodots cilvēkiem. Notikums ir noticis, bet tagad viņa nozīmība ir jāizplata, lai viņš nepalika tur uz vietas. Nu lūk, vēstuli ir kopumā pamudinājums tev, izdari, kas ir tev iespējams evaņģēlija pasludināšanas labā. Ne vairāk, bet arī ne mazāk. Apņēmība. Kādam tas ir kalpošanas amats? Ne visiem. Ne visiem tas ir atsevišķs amats. Jā, tas nav pilnīgi visiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Kādam tā ir piedalīšanās ar atbalstu, tieši atbalstīt šo iecelto amatu un vispār pasludināšanu visdažādākajos veidos, bet redzot to kā savu uzdevumu, kā svarīgu uzdevumu. Kādam tā ir atbalstīšana ar finansēm konkrēti un mērtiecīgi. Kādam tā ir varbūt darbošanās draudzes vecākajos vai kādās draudzes vadības uzdevumos, kur ir motivēti ar to, lai evaņģēlijs tiktu pasludināts tieši ar šo uzdevumu, ka tur tu pats varbūt neesi runātājs, bet tu vari būt svarīgā darbā, kas to padara iespējamu. Tāpat arī vārdu mācīšana Bībeles studijās, tāpat arī vārdu mācīšana svētdienas skolā ir evaņģēlija izplatīšana, un tāpat arī vārdu mācīšana ģimenē saviem bērniem ir evaņģēlija izplatīšana. Visi šie izdara, kas tev ir iespējams. Un mums ir dažas ļoti divas konkrēti iedrošinošas lietas no tiem cilvēkiem, pa ko mēs lasam. Tas viens ir Pāvils, un tas parasti ir Pāvils, bet šeit ir arī vēl vairāki. Es ātri pieskaršos kalējiem Aleksandram, Un dēmai tie ir pretinieki, tie ir evaņģēlija pretinieki. Un mēs redzam to, ka tie nav ārēji cilvēki, tie nav skeptiķi, tie nav uzbrokošie ateisti, tie nav vēl kaut kādi slaveni, tā nav islāma armija, tas ir, bet tie ir, kas ir bijuši iekšā draudzē, tā ir lielākā opozīcija un lielākā Pāvila sāpa, par kuru viņš arī brīdina Timoteju. Šeit ir rakstīts, ka Aleksandrs ir pretojies mūsu vēstījiem vārdam, viņš ir bijis pret vārdam, viņš ir nodarījis daudz postu draudzei un dēma. Ir rakstīts, viņš mani pamets iemīlējis šo pasauli, devies uz Tesalonīku. Tas ir, ja ieskatās kartē Tesalonīku, tas ir tāds kūrorts jauks Grieķijā uz jūras, tagad arī Air Baltic ir atvēris lidojumus turien, jūs varat iedomāties. Un nav teiks, ka viņš vienkārši ir kaut kādās dzīves baudās meties. Viņš ir šīs vēstules kontekstā, viņš iespējams, ka viņš ir devies kādā kristīgā darbā, kurš vienkārši neietver šo ciešanu elementu, vai šajā brīdī, kad ir Pāvils klātas, viņš ir ar Pāvilu vai nav ar Pāvilu, viņš nav ar Pāvilu, viņš neiet to ceļu, kur Pāvils vada. Rakstīts, viņš ir iemīlējis šo pasauli, un iepriekš mēs, tā ir pazīstama lieta, mēs šie maldu mācītāji, jeb šīs citas iespējas, bija kopsavilkta zem vārdiem, kad mīlēja baudas vairāk nekā Dievu. Ar to pietiek, lai sāktos citāda veida kalpošanas, sludināšana, darbošanās, kas mīl kaut ko citu vairāk. Un lūk, tāpēc viņš, šis ir tas nošķīruma līnija, tāpēc viņš nav ar Pāvilu vairāk. Un kāds pazīstams mācītājs ir teicis, ka viņa lielākais pārbaudījums ir, ka viņam gribētos dažreiz, jo ASV, piemēram, ir daudz draudžu, kurus meklē mācītāji, doties kaut ko uz Floridu un darboties, vai tas nebūtu jauk, bet viņš būtu labā darbā, vai ne? Kāpēc ne? Bet Dievs tev ieliek tajā vietā, kurā viņš tev ieliek, un tu darbojies tāpēc, ka tu mīli Dievu tomēr vairāk nekā šo pasauli. Tas ir atskaits punkts. Mēs lasām par Jāni, par Jāni Marku, ja par Marku 11. Pantā atrodi Marku un ņem viņu sev līdzi. Tas iepriekšējā vienīgā lieta, kas par Marku mums bija zināma apustuļu darbu 15. Nodaļā, ka Pāvils no viņa atsakās, un tas ir vispār tāds moments, kurā arī Pāvils izšķirās ar Barnabu, ar otru ļoti svarīgu apustuļu paaudzes darbinieku. Tāds kā konflikts apustuļu darbā, kāds ir iespējams. Tātad Marks ir bijis nederīgs kalpošanai. Viņš ir klupis, viņš ir kritis, un Pāvils no viņa atteicās. Bet šeit Pāvils raksta derīgs galējā kopsavilkumā. Jānis Marks ir atkal derīgs kalpošanai. Viņš ir bijis atjaunots, Dieva žēlstība ir viņa atjaunojusi. Tas atgādina mums māceklu Pēteri. Viņš nepastāvēja, kad būt ar Jēzu kļuva kauna lieta, reputācija pie jūda pieklaigās, reliģijas viņam neļāva, bet viņš nepastāvēja tajā brīdī, kad viņa kungs Dievam paklausībā uzņēmās ciešanu ceļu. Pēterim šis pārbaudījums bija par lielu, bet kad viņa pirmo reizi satieks pēc augšām celšanās, Kristus viņa atjauno. Tā, ka viņš saprot, tas ir Pēters, ka tiešām kungs viņa atjauno. Viņš prasa trīs reizes, tu mani mīli? Jā, kungs, tad gani manas avis. Ja es prasu vēl vienreiz, lai viņam būtu iespēja šī pateikt, jā, es tevi mīlu, Dievs atjauno. Viņš jau trešo reizi saka, nu, kungs, ko tu man trešo reizi vēl jautā, bet viņš, ja es to daru, lai viņš zināt, ka tā žēlstība ir pietiekama, tāpēc jau viņš gāja uz krustu, tāpēc jau viņš gāja uz nāvi, lai nolīdzinātu grēks, lai izpirkt, lai atjaunot. Tas ir bijis Kristus nodoms, lai atjaunot katru paklupušo grēcinieku atgrieztu. Vai tu mani mīli? Jā, tad gani mani sāvis. Viņš viņu atjauno ne tikai kā ticīgo, saka, tu var būt ar mani atkal, bet viņš viņu arī uzreiz atjauno savā uzdevumā, kas lielākais iedrošinājums. Es esmu atkal derīgs darbam. Kristus atjauno. Mēs redzam, ka Jānis Marks ir atjaunots. Tātad Dieva žēlastība ir bijusi ar viņiem, ar šiem darbiniekiem. Pāvils viņu uzslavē, viņš saka, tagad viņš man ir vecajā tulkojumā, viņš man ir ļoti derīgs. Viņš man ir ļoti derīgs. Pašā degpunktā, jo Romā viņš aicina viņu tagad kalpot. Jānis Marks ir tas, kur mājā mācekļi tikās. Jūs varat atcerēties, kad viņi izbēga no cietuma, Pēters viņu gāja uz Jāņa Marku māju. Viņš esot no turīgas romiešu ģimenes bijis, un viņš bija Pētera palīgs, apustuļu Pētera palīgs galu galā, un Marka evaņģēlijas sarakstītājs. Tādu cilvēku Dievs atjaunoja, kurš bija klups, kurš bija kritis, bet Dievs viņu atjaunoja. Dieva žēlstības spēks ir pietiekošs, lai kas būtu noticis tavā dzīvē. Lai kas būtu noticis tavā dzīvē, Dievs var atjaunot. Mārtiņš Luters teica, šādus vārdus, ja apustuļi nebūtu grēkojuši, tad es nespētu, bez šīs liecības, es nespētu nostāties pret pāvestu un pret klosteriem un pret visu labo darbu un cītības reliģiju. Bet šī liecība, izrādās, šī liecība ir svarīgāka un vēl svarīgāka par citām liecībām, tieši žēlistības liecība. Arī Pēters, kad viņš grēkoja, bet tika atjaunots, Jānis Marks, nevis, ka viņi bija stiprinieki, drosminieki, kas vienmēr stāvēja taisni, nekad nekļūdījās, nekad nenovirzījās. Nevis tas iedrošināja viņus pašu šeit, un nevis to Pāvils raksta arī Timotejam. Un arī pats Pāvils viņš raksta, es esmu Kristus ir nācis glābt grēcinieks, un es esmu pirmais viņa starpā, to saka Pāvils pats par sevi. Apustuļi, kristīgās ticības varoņi, jeb tie, uz ko mums skatīties, ir cilvēki, kuri bija grēcinieki, bet kurus Dievs izglāba. Šī ir liecība, kas dod kādam iedrošinājumu vai spēku. Nevis, ka viņi bija varoņi, kur nekad nekļūdījās, un Mārtiņš Luters 16 gadsimtus vēlāk, kurš vadīja atgriešanos pie, kurš atklāja no jauna Dievu vārdu, pārtulkoja, lasīja, deva cilvēkiem, mācīja, atrada no jauna evaņģēlija, ko viņš atrada un kas viņam deva spēku sākt iet pret visām autoritātēm. Un viņš teica, es redzēju, ka viņi arī bija grēcinieki un Dievs viņus atjaunoja. Tā ir vēsts, tā deva viņam spēku. Tā deva viņam spēku. Un Jānis Marks mums ir tā tieši žēlistības liecība īstenībā, tāpat kā visi pārējie apustuļi. Mēs ieraugam šīs brīnišķīgās katedrāles un gleznojumus ar nimbiem. Mums jāatcerās ir, ka viņi bija nevis tādi varoņi kā grieķi dievi, bet viņi bija žēlistības atjaunot grēcinieki. Un tagad pats Pāvils, viņš saka Timotejam, nāc pie manis, esi klāt un lūko viņš liecina. Pirmoreiz aizstāvoties, tas ir tiesā aizstāvoties, nevis viņiem bija duo cīņa, vai viņš kādu uz dueli izsauc, sastrīdējās. Tiesā aizstāvoties, neviens neatnāca aizstāvēt. Šeit mēs redzam to spēku, šo vajāšanu, ciešanu spēku, kur draudzes jau bija daudz un kristieši bija apņēmīgi, un pēkšņi šīs vajāšanas viņi sacita atpakaļ, ka neviens neatnāk vienkārši uz tiesu, bija vienkārši jābūt klāt un jāpasaka, kas pazīst šo cilvēku, viņš nav noziedzies. Neviens neatnāca, tāpēc, kad asociēšanās ar evaņģēliju ir tagad tāda lieta, no kā kaunēties. Pāvils saka, nekaunies Timotejam, nekaunies. Ir ienācis šis moments, kad nav tā spožā reputācija vairs kristietībai vairs evaņģēlijam tāda, kad tu esi goda pilsons, ja tu ierodies baznīcā svētdien. Šķiet, ka šie laiki arī tagad ir tādi mainījušies, un tāpēc mums ir brīnišķīgi tās dērtās pamācības, kas šeit ir. Neviens neaizstāv aizstāvēties, visi man bija atstājuši, bet Pāvils ir spējīgs teikt, lai nepieskaita viņiem to, viņš netur to pret brāļiem, līdzīgi kā Jēzus teica, lai netur to pret tiem, kas viņu nodeva. Bet tas kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, deva Pāvilam spēku. Tā ir priekš Timoteja liecība, ja viņš būs evaņģēliju uzdevumā, Dievs dos viņam spēku, lai caur manas sludināšanu būtu pilnīgi un visi pagāni dzirdētu to. Kungs deva spēku Pāvilam pastāvēt, nenoklusēt, kas ir Pāvila galvenā cīņa, ko viņš cīnās. Viņš necīnās vienkārši, lai izdzīvot, lai ādu saglabātu. Viņš grib, lai izskanētu evaņģēlijas, jo evaņģēlijas Dievs spēks glābšanai, kā jūdam, tā arī grieķiem. Un Jēzus bija teicis mācekļiem Mateja evaņģēlija 10. Nodaļā, kad jūs nodos, nebēdājieties, tā tālāk jūs zinat šo rakstu vietu pēc dažiem pantiņiem, un jūs būsiet visu ienīsti manu vārdu dēļ. To Jēzus jau pasaka, kad nebūs viegli tā liecināšana par viņu vārdu, jūs būsiet ienīsti. Bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Izglābšana priekš Pāvila ir, ka viņš neatkāpjās, ka viņš pastāv līdz galam ar to liecību un izturu. Šoreiz Pāvils tiek atbrīvot, citādi mums nebūtu tā vēstule, tāpēc viņš var satikt Timoteju, ko viņš ļoti vēlās. Viņam ir dārgi tie kolēģi, lai mums var likties, bet viņš vēlās satikt Timoteju. Un starp citu, Pāvils, mēs sakam Pāvila vēstules, bet ievērojot vairākas vēstuļu sākumā ir no Pāvila un vēl kāda. Viņi ir komanda. Viņi ir komanda, viņi darbojās kopā un viņi ir svarīgi cilvēkiem. Pāvils, viņš ir tāds kā labā nozīmē ambicios, viņš gribēja iet vēl uz Spāniju vēl kaut kur, bet viņš neaiziet. Viņš tā vietā viņš atgriežas pie vairākām draudzēm, kurās viņš jau ir bijis, lai risinātu viņu problēmas. Šī pati Efeza, kurā jau ir divas, trīs vēstules, viņam rūp, viņš atgriežas tur pat un rūpējās par katru. Viņam svarīga ir komanda. Bet tātad atpakaļ pie, bet īstā izglābšana Dieva palīdzība, pa ko Pāvils šeit liecina, nevis vienkārši saglabāt veselu ādu, bet tas, ka Dievs viņam bez neviena palīga Dieva spēka apliecināt un sludināt, ka viņš pastāvēja līdz galam. Viņš zina, ka tā bija palicis uzticams šim uzdevumam, sludināšana būs pilnīga, šeit ir rakstīts, ka viņš ir izglābts un ir debesu valstībā ar Dievu ļoti, Tādi vārdi arī iepriekš, kur Pāvils saka, es zinu, ka es esmu ar Dievu, es esmu pabeidzis uzdevumu, tāda kā neliela pazemīga, bet nepārāk pazemīga, tāda kā lielīšanās, kaut arī viņš saka, Dievs man to Dievu, bet es esmu pabeidzis šo uzdevumu. Ka viņam ar šo ļaunumu, ļaunums viņam tika uzsūtīts, bet nekas netika nodarīts, no lauvas rīklas izrauc. Pāvils saka, es zinu, ka es jau tieku atraistīts iepriekšējā reizē, bet viņš ir glābts, viņš ir ar savu kungu debesu valstībā. Šie vārdi no lauvas rīklas ir arī 22. Psalmā, kurš ir tas psalms par Kristu, kur visi man kauliņi tiek pārskaitīti un viņi kā suņi nostājušies pret mani, bet pēkšņi no lauvas rīklas izglābts. Bet kā tad Kristus tika izglābts no savām ciešanām, kuram viņam bija jāiziet cauri, vai tik izdarīts tā, ka pēdējā brīdī kaut kā atcēlās un viņam nebija jāiet pie tā krusta, tā kā Abrahama dēlam. Nē, tā nenotika. Viņam bija jāiziet tam cauri paklausībā, bet Dievs viņu augšām cēla. Tādā veidā viņš ir izrauts no lauvas rīklas. Tad viņš ir godībā. Tad viņš bija ciešanās. Tad viņš būs godībā. Tādā veidā viņi izrauj, un Pāvils līdzīgi, viņam tomēr ir jāiet tai nāvē, bet viņš lieto šo vārdu izglābs, bet izglābs debesu valstībā, jo viņš zina, ka viņš ir ar Dievu. Tagad. Viesturs pieminēja kunga lūkšanu, arī grēksūdzē. Mēs lūdzam atpestī mūs no ļaunā. Ja mēs ieliekam to, un tā ir lūkšana, ko mēs visi lūdzam, mēs ieliekam to savienojam ar šo cīņu kopā. Protams, mēs gribam, lai mums nenotiek nelaimes, sadzīves nelaimes mēs lūdzam, bet lielākā atpestīšana no ļaunā ir, lai ļaunais mūs nenovirzītu no ceļa, lai viņš mūs nepiemānītu, jo vairāk par visu citu nelaimi uzsūtīšanu vēlna darbs ir cilvēka pievilšana, piemānīšana, lai mēs nenovirzītos no šī ceļa, kad mēs lūdzam atpestīt mūs no ļaunā, tas ir, lai viņš nevarētu mūs piemānīt. Novirzīt no kunga ceļa, par ko šeit Pāvils pateicās, ka viņš viņu ir glābis un paturējis. Pāvilam Dievs deva uzvaru šeit savu īpašu žēlastību. Pāvils ir atstāts cilvēku, tomēr nav viens pats. Dieva palīdzība bija ar viņu, un tā viņa vienmēr būs ar evaņģēlīju darbu. Tā bija ļoti svarīga liecība Timotejam un mums visiem. Un mums visiem ir tāpēc vajadzīgi cilvēki dzīvē. Tad bija pamācība, bez pirms Pāvils sūtīja vēstuli, bet tad viņš arī te ir klātbūtnē, viņam jābūt cilvēkiem mūsu dzīvē, kur ir paraugs tam, ka Dieva žēlstība viņu stiprina palikt uzticamiem. Tiem manā dzīvē tie ir varbūt vecāki cilvēki, protams, arī kolēģi biedri, komandas biedri, bet arī bieži vien tieši vecāki cilvēki, kas jau iepriekšējā pauzē ir pastāvējuši, viņi ir ļoti svarīgi, ka pie viņiem var redzēt šo, ka Dieva žēlstība ir viņu stiprinājis pastāvēt, un ir sevišķi, ka tu zini, ja viņi ir gājuši kādām grūtībām, ciešanām cauri, kad jā, Dievs viņus uzturēja. Es gribu pieminēt kādu cilvēku no ģimenes, Tātad manai mammai vai manai omītei bija trīs māsas un šī te visa ģimene, kurā tu ieaudz un piedzimst, tu zini, ka tur ir tādas omītes un viena no viņām bija tāda, bija citādāka Anna. Viņu tā kā vienā ziņā neņēma pa pilnu pārāk nopietni viņu neņēma. Viņa bija šis draudzes cilvēks, baznīcas cilvēks, un vēlāk, kad Dievs izglāba mani un vēl no mūsu ģimenes, tad viņa teica, ja es biju lūgusi par jums daudzus gadus, viņa bija liels aktīvists Kandavas draudzē, un tas cilvēks, kurš atjaunoja draudzes darbību pēc padomu laikiem, Un dažus gadus atpakaļ, kad viņa devās pie kunga, viņai bija vēzis, bet viņa bija tādā ļoti skaidrā prātā un bija šī iespēja, kas laikam reti ir, bet cilvēku tā kā savās pašās pēdējās dienās tā intervēt, vienkārši parunāties, uzprasīt. Mēs aizbraucām ar vecākiem un es gan priekš sevs, gan priekš vecākiem gribēju pajautāt viņai šo jautājumu. Un mēs aizbraucām kaut kā viņu mierināt, bet viņi mūs visus mierināja un aizlūdz, un teica, aizlūksim, un viņi aizlūdz par visiem, un viņi zināja par visiem radiem, ko lūgt, un šās te cilvēks. Bet es uzdevu jautājumu, kas tev ir bijis tas, kas tev ir palīdzējis ticības ceļā, kas ir bijis tas pats nozīmīgākais, tas vienīgais, galvenais nozīmīgākais? Un viņi pateica tādu lietu, tas, ko Kristus ir izdarījis priekš manīm, tas viņai dod spēku, ir devis spēku visas tās dienas, viņa arī gāja caur dažādām slimībām, un viņa bija viena bez vīra, un bija grūta dzīve bijusi, bet viņa bija zināms, kā tas priecīgais cilvēks, draudzes cilvēks, pārējie nesaprata viņu, Lukas viņai devu spēku. Un tur bērēs atbrauc milzīgi daudz cilvēki, tādas plašas bērs, kas gribēja pateikties un kam viņi bija bijis nozīmīgi. Lūk tāds cilvēks un lūk, ko viņi teica, daudz vecāku par manīm vecvecāku paaudzē. Šādi cilvēki ir svarīgi un ar viņiem asociēties. Līdzīgi kā Pāvils saka Timotejam, tagad nāc pie manis un es ar mani šajā laikā, uz kuras noc pabeidzās. Tagad mēs nonākam pie tā, ko es biju solījis, pie četriem praktiskajiem, pielietojamajiem, līdzņemamajiem punktiem. Es viņus ieliku arī saīsinājumu veidā lapiņās, kas ir šīs vēstules kopsavilkums. Tad, kad jūs domājat par to, kas ir svarīgi šī brīnišķīga vēstule, viņa ir tikai četras nodaļas, jums izlasīt viņa aizņems mazāk nekā 12 minūtes, viņa var izlasīt pa gadu vairākas reizes. Es iesaku vienu konkrētu metodi, ko var lietot vēstulēm, bet ne citām grāmatām, ne evaņģelijiem vai vecai darībai, var paņemt zīmulīti un pasvītrot darbības vārdus, tieši darbības vārdus. Jūs atradīsiet darbības vārdus, piemēram, smelies spēku vai paliec rakstos. Parasti tas ir darbības vārds proti pavēles izteiksmē. Vēstulēs ir tiešas pavēles, un tas ir vienīgais gabals Bībelē, kurā viņas arī patiešo var ņemt. Nevar to darīt vecadarībā vai citur, bet vēstulēs var. Un pasvītrot viņas ar zīmulīti, un tas jau iedod lielu skaidrību, kas tur ir teikts un kas ir jādara, bet neizmirstiet arī pasvītrot ar vienu svītru, bet ar divām svītrām pasvītrot darbības vārdus pasīvā izteiksmē, un proti tas, ko Dievs ir darījis, jo tas, kas mums ir jādara šīs pavēles, ej, sludini, paliec lūdzu, tās vienmēr ir atbilde uz to, ko Dievs vispirms jau ir izdarījis pabeigtā veidā. Tātad tam vajag arī obligāti pievērst uzmanību, citādāk mēs iegūsim tādu pašpalīdzības pamācību ticību, kur būs tikai pavēles, kas ir jādara, ko Dievs ir darījis, ka viņš ir izglābis, ka viņš ir sūtījis dēlu, ko viņš ir darījis, ka viņš ir, piemēram, pirmā nodaļā, desmitajā nodaļā apstādinājis nāvi, viņš ir apstādinājis, tas ir pabeigts, un cēlis gaismā dzīvi, viņš to jau ir izdarījis pasvītrām divām svītrām, pēc tam noteikti nāk kaut kāds pamudinājums, kā atbild uz to. Tātad mani četri punkti. Aptuveni katrs atbilst vienai nodaļai. Pirmais ir smelties spēku, Un no rīta es izmēģināju pie brokastību, un man visi teica, ne, tas ir pārāk nepraktiski, pa ko tu runā, smelties spēku Dievu žēlastībā. Tas ir ļoti nepraktiski. Tad es parafrazēšu, kā es varu būt priesīgs kristietis šogad, janvārī, februārī, maijā, vai kad notiks tādas lietas vai cits, kā es varu būt priesīgs kristietis? Pats vispirms, pirms maniem uzdevumiem, pirms man vēl kāds cits ir jāiepriecina, kā es varu būt priesīgs kristietis žēlstībā, kā tas ir. Tas ir tas, ka es atgriežos pie tā, ka Kristus man glābi nepelnīti, ja bez nopelna. Žēlstība tas ir kaut kas, ko es neesmu pelnījis. Un tas vispārīgi ir noderīgi domāt par lietām, kuras man ir, bet es neesmu pelnījis. Bet šeit ir tieši žēlstība Kristu, ka Kristus man glābi nepelnīti. Mēs runājām par šo zemo horizontu. Un šo apgriezto gleznu, kurā mēs dzīvojam. Starp citu, ļoti svarīgi es aizmirsu, ka tāpēc taču arī tie pārējie komandas biedri mums ir vajadzīgi, lai kopā turētu to lielo horizontu, jo viņi iemieso cilvēku, citādāk viņi ātri pazaudē, tev no visām pusēm bombardē citu uzskati, kas tev stāsta, ka tev svarīgi ir tikai šeit un tagad visu paspēt un prioritizēt. Ir svarīgi citi cilvēki, kam ir tāds pats horizonts, ar kuriem tu kopā cīnies, kas skatās uz valstību. Es pasteidzos uz priekšu. Jā, citi ir svarīgi, kur es paliku kritīgi pārlecu. Mēs smiļamies spēku tajā, kad Kristus mūs glābi nepelnīti. Mēs varam atzīt, es īstenībā tomēr esmu grēcinieks, bet viņš man glābi caur to. Un lai arī ir šis zemais horizonts nereliģiskais, sekulārais, jo projām cilvēki ļoti fanātiski kaut ko pilda, kaut kādas likumas, uzdevumus, uzstādījumus, ja tu viņus lauzīsi sociālās normas, kaut ko nelaikosi tā kā vajag vai ēdīsi ne to, ko vajag, tu nebūsi labi ieredzēts un tev visi nedos savus atzinības, tā pelnīšanās joprojām notiek, bet Kristus tev glābi, tu esi Dieva mīļš bērns nepelnīti. Atgriežoties pie tā, tu kļūst par priecīgu kristieti, varbūt nevienmēr smaidīgu, jo notiek arī grūtas lietas, bet priecīgu sirdi iepriecināt debesu tēvs, tev pieņem, viņš tev savu dēlu devs tevis dēļ atgriezies tajā priekā, lai tu vari no turienes sasmelties spēku. Tur tāds vārds ir, kurš ir tā kā ar spaiņiem smelt. Divi, otrā nodaļa, pirmais pantiņš, smelties spēku. Otrais, paturēt acis uz balvu, kas ir priekšā. Uz balvu, kas ir priekšā. Godība, kas ir nevis tagad, jo mēs visi cīnās, lai būtu godība tagad, lai būtu labi tagad, lai būtu pārticība tagad. Bet tā balva ir priekšā un Pāvils teica, skaties uz kareivi, viņš var palikt ierindā un daudz ko upurēt, bet ar prieku, tāpēc, ka viņam tā balva ir tik svarīga. Zemnieks, viņš ar prieku ceļās un no daudz kā atsakās, ceļās āgri un smagi strādā, jo viņam tā raža ir svarīga, viņi motivē. Tur ir acis uz to balvu, kas ir priekšā, godība ir priekšā. Ja ciešanas ir tagad, tad godība ir priekšā, tur ir acis uz priekšu, uz godību, kas tiks pasniegt, un gal galā atceries pašu Kristu, kuram bija ciešanas tagad, bet godība viņam bija priekšā augšām celšanās. Trešais, palikt rakstos, jeb Dievu vārdu uzņemšanā, viņi ir jums lapiņā, tas nāk no trešās nodaļas. Bija tiem, kuriem bija ārēji dievbības izskats, bet tās spēks viņiem nebija, bet rakstos ir spēks iekšā. Rakstos spēks parādīt mūsu vainas, tas ir kā spoguls, ieraudzīt, kāds es esmu, bet nevis tikai ieraudzīt un apsūdzēt, bet atjaunot, dot spēku pārmainīties, ekipēt katram labam darbam, tā ir trešā nodaļa, 17. pantiņš, bet tu paliec rakstos, kā arī viņi tev ved pa glābšanas ceļu raksti. Un šeit var ļoti praktiski mēs varam ielikt. Tas ir gada sākums, lielisks laiks iesākt Bībeles lasīšanas plānu, iesākt lasīšanas ieradumu un rituāli, atrast tādus veidus, mīļus veidus no rīta vakarā, kad palasīt vārdu gabaliņus, jo ja jau tas vārds ir veids, kurš mūs stiprinās, kuram ir spēks tās labās zālītes ar labo īsto iedarbību, visi iedomājamos veids, kā viņus uzņemt sev, bērniem, ierādīt, lai mēs paliktu rakstos. Protams, svētdiena, protams, mēs pieminējām nedēļas studijas, nākt uz nedēļas studijām nākt, bet arī uzņemties viņus vadīt, uzņemt viņus pie sevīm, tas ir palikt rakstos, lai mēs uzņemtu vārda labo maizīti. Kur pabarot. Tātad paliec rakstos, tas bija trešais un ceturtais, ir tas, kas bija mums šodien. Būt ar cilvēkiem, lai tev dzīvē ir kāds, kur tu apzināti centies arī satikt un uzturēt attiecības un būt klāt. Būt ar cilvēkiem, kur dzīvēs Dieva žēlistība ir devus spēku palikt uzticamiem. Evaņģēlija pasludināšanas darbam. Tas ir svarīgs atskaits punkts, kas satur skatu uz nākotni, augsto tālo horizontu, īsto godības horizontu, kas liek mums būt žēlistībā, pie tā, ko Kristus ir izdarījis, kas notur mūs uz ceļa. Šie četri, kurus Pāvils nobeidz vēstuli, viņš saka, žēlistība ar jums, tas tāds Jā, tur kaut kā, nu, tā kā, lai Dievs tevi žēlīgs, bet redziet, cik saturīgi ir šī žēlstība, viņa vismaz satur šos četrus, viņa ir saturs, to viņš novēl, nevis novēl, bet viņš to dod draudzē, viņš ir apustuls pēc žēlstību, žēlstība ir glābus katru no šiem cilvēkiem tur, žēlstība glābus katru no mums šeit, un lai viņi tādā veidā mūs uztur, un šis ir tas veids, kā uzkurināt, vai viņš, Pāvils saka, uzkurini to dāvanu. Un jocīgi, ka viņš saka, nevis Dievs tev uzkurinās, bet tu uzkurini pats, tas ir kaut kas, ko mēs daram, protams, atbildē uz to, ko viņš dara, bet šie tie veidi, kurus mēs varam darīt, mūsējā puse ar vienu svītru pasvītrotais, lai uzkurinātu savu dāvanu un savu dedzību par Dievu, par viņu darbu, par viņu valstību. Aizlūksim un tad dosimies pie vakarēdiena. Kungs un debes tēvs, es pateicos, ka tu esi devis savu žēlistību šajā pilnajā nozīmē, pašu savu dēlu sūtīs ar savu, pats es ieradies savā personā, mūs meklēt un pierādīt mūs, ka tu mūs meklē un mīli. Un tu esi nes šīs ziņas, kas ir arī priekš pārējiem visiem vajadzīgas labās ziņas. Mēs lūdzam, lai mēs varētu, lai tu mums uzkurināt, lai mēs paši varētu uzkurināt to dāvanu, bet kur gan tu esi devis to dāvanu, tu esi devis lai mēs varētu būt dedzīgi un apņēmīgi šajā darbā arī nākamajā laikā. Es to lūdzu Kristus mūsu kungu vārdā. Amen.